эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии» в эфире. Новое утреннее шоу с Сергеем Громенко. Я с вами всю ближайшую неделю. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 на 105.9 FM круглосуточно. Если вы из Крыма и желаете присоединиться к нашему эфиру, 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины, 044 490 31 18. Поехали!
Прямой эфир.
Итак, главный вуз аннексированного полуострова, так называемый Крымский федеральный университет имени Вернадского, готовится уволить каждого третьего своего преподавателя, утверждает крымское издание «Примечания». Студенты уже хотят перевести на трехдневную рабочую неделю. Такие решения университет оправдывает действующими в соседней России нормативами. Ректор КФУ, в свою очередь, такие масштабы сокращения отрицает, заявляя, что пока цифры не озвучивались. Ну, насколько отличаются нормативы профессорско-преподавательского состава в России и Украины? Сколько преподавателей студентов насчитывалось в ТУНЛ до аннексии и создания КФУ под российским управлением? Ну, реально ли уволенным ученым найти другую работу или восстановить должность через суд? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Пока вот тот самый материал из севастопольских примечаний, он довольно обширный, и обсуждать мы главные его тезисы будем с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, как сообщают примечаниям источники, в разных подразделениях КФУ разговоры о сокращении преподавательского состава ведутся с начала года. Связано урезание ставок с реализацией государственной задачи, перехода на нормативно-подушевое финансирование в высшем образовании, а также сокращением бюджетного финансирования. На каждой кафедре будет сокращено разное количество профессорско-преподавательского состава. Соотношение преподавателей и студентов одна из причин резкого сокращения штатов, но приводит к тому, что педагоги оказываются лишними. И это не чисто крымское явление. Подобные процессы характерны в целом для всех государственных вузов России. Дорожная карта по переходу была принята еще в 2014 году, но только сейчас начинает внедряться в Крыму. И если по нормам 2012 года на одного российского преподавателя должно было приходиться 9 студентов, то с 2018 их количество выросло до 12. И в результате такой перенормотировки, по расчетам, которые есть в распоряжении редакции примечаний, количество сотрудников некоторых кафедр уменьшится до 40%. И вот до 40% это означает, что фактически каждый третий крымский преподаватель пойдет под нож, потому что КФУ объединяет абсолютное большинство вузов полуострова. Вот вы нам скажите, это что? Это вот уже все, конец высшего образования? На оставшихся будет огромная нагрузка и преподавательский процесс закончится? Или это на самом деле обычная такая нормальная практика и нечего тут по 9 студентов на препода, лафа такая? Пусть, значит, 12 тащат.
Ну, во-первых, если говорить в целом, оценивая ситуацию в России, то это часть того процесса, в результате которого во всех социальных сферах, там медицина, пенсионное обслуживание и всякое другое, в связи с нехваткой денег, в связи с финансовым кризисом, в связи с реальными последствиями санкций, влияние которых официальная Россия отрицает. В связи с этим денег становится меньше, нужно экономить на всем, но, конечно же, власть придержащие не будут экономить на самих себе. Это раз. Второе. Что касается Крыма, то здесь многоступенчатая как бы трагедия и драма. Первоначально, когда Крымский федеральный университет был создан 1 января 2015 года, то и все вузы, 7 вузов и 5 академических научных центров были объединены вот в этот монстр Крымский федеральный университет. Общая численность коллектива была свыше 70 тысяч человек, студенты, преподаватели, сотрудники. Один только Таврический национальный университет туда внес, формально говоря, по скидкам где-то около 24 тысяч человек. За это время, вот, которое осталось у нас с вами позади, около 50 тысяч падения коллектива университета. Вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, это где-то общее число 21-22 тысячи. За это время фактически убита медицина. Этот институт практически не работает. Фактически убита физкультура. Этот институт тоже не работает. Целый ряд других находится в очень тяжелом положении. Сейчас, когда тем более вводится новая норма вместо 9-12, я думаю, что это шаг к тому, что Крымский федеральный университет вообще перестанет существовать как самостоятельное подразделение. Фактически он уже сегодня является филиалом Южного федерального университета в Ростове. Я думаю, что это шаг к тому, что формально это будет прописано, провозглашено, и в Крыму будет существовать только филиал Южного федерального Ростовского университета.
Но смотрите, перед тем, как говорить о таких перспективах апокалиптических, вы скажите, вот эти нормы, там 12 студентов на одного преподавателя против 9, которые были в России раньше, а как в Украине это обстоит дело? Вот сколько в Украине сейчас конкретно вот в вашем вузе приходится студентов на одного преподавателя? Не слишком ли вы драматизируете?
В Украине действуют многие годы нормы, которые пока, слава богу, не меняются. Это 10 студентов на одного преподавателя. То есть, условно говоря, вчера мы как бы уступали российской норме, сегодня мы ее значительно превосходим. Во-вторых, что касается вузов с оккупированных территорий, то решение Верховной Рады Украины была введена в свое время норма для наших вузов Донбасса и Крыма. 8 студентов к одному преподавателю. Она до сих пор полностью не введена. Ну, Минфин традиционно ссылается на то, что нехватка средств, но по целому ряду как бы косвенных показателей, привязанных к этому показателю, нам идут навстречу, нам увеличивают по нашим заявкам количество мест, если мы получаем с оккупированных территорий больше студентов, чем, например, было запланировано. Мы пишем письма в министерство, и нам практически всегда идут навстречу, и дополнительные места для нашей категории университетов выделяют. Поэтому как бы Украина устойчивее проходит вот эти сложности, и сегодня мы можем просто однозначно говорить, что мы превосходим наших, так скажем, оппонентов в этой сфере деятельности, в сфере образования.
Руководитель КФУ Андрей Фалалеев говорит о том, что там сокращение каждого третьего – это ерунда. Слухи сильно преувеличены, заявил его ректора примечанием. Официально никакие сокращения пока не объявлены. Существуют нормативы, которые есть по всей стране. Мы не можем их скрывать. 12 студентов на одного преподавателя. Существует дорожная карта по всем вузам страны. Сейчас мы к ней точно не придем, но к ней постепенно будут двигаться все вузы. Точнее, все пришли, а мы только двигаемся. По словам Фалалеева, перед руководством КФУ стоит две задачи. Сберечь человеческий потенциал и выполнить нормативы, указанные Министерством образования Российской Федерации. Но уточнить, какое количество профессорско-преподавательского состава попадет под сокращение, как именно будет выстроена оптимизация, его ректор отказался, сославшись на необходимость официального запроса. Проректор по академической административной политике КФУ Владимир Курьянов отказался комментировать это примечание, а вот старший преподаватель кафедры геоэкологии и географического факультета Александр Рудык говорит, что с преподавателями одних специальностей срезают ставки, чтобы не оставить другие специальности совсем без преподавателей. Говорят, что денег нет у университета, поэтому необходимо бюджет сокращать за счет ставок, в частности преподавателей, сообщил он примечание. И вот в связи с этим такой вопрос. Вот все-таки, если Министерство образования России решило утвердить 12 студентов на преподавателя, деваться некуда. Есть ли какие-нибудь другие возможности, чтобы сохранить профессорско-преподавательский состав? Или увольнение от 30 до 40% преподавателей – это единственный шаг?
Ну, я думаю, что фактически эта проблема сегодня решается помимо руководства Крымского федерального университета. Я позволю себе такую иронию. Во-первых, обращаю ваше внимание на совершенно какое-то странное интервью господина Фалалеева, который вначале говорит, что все это неправда, а в конце говорит о том, что мы сейчас разрабатываем дорожную карту для того, чтобы эти новые нормативы внедрить. Фактически он в конце подтверждает то, что отрицает вначале. Во-вторых, знаете, у них не очень сложная задача, потому что все сильное в Крымском федеральном университете. Почему медицинский институт фактически не работает? Преподавателей нет. Они уехали часть в Россию, часть в Украину, а часть просто в Европу. Все квалифицированное медицинское покинуло Крым. И в результате сегодня там на должностях находятся люди, которые не отвечают требованиям, которым должен отвечать преподаватель вуза. Поэтому можно сказать, что задача, стоящая перед ними, она этим облегчается. Ну, неквалифицированных можно уволить без особого ущерба для университета, потому что ущерб университету уже нанесен. Он утратил высококвалифицированные кадры. Это первое. Второе, я думаю, что пойдут, как всегда, в этих случаях по пути отправки на пенсию людей старшего возраста. Это вот тоже, кстати, такой привычный способ, но он добивает уже то, что сегодня греет еще по инерции университет. Люди старшего возраста не могут себе позволить, например, куда-то, даже будучи несогласными, куда-то поехать. Возраст, здоровье, значит, сложные материальные условия не позволяют им сорваться с места, как тем, которые помоложе и поэнергичнее. Но именно они обладают знаниями, которыми можно научить студента. Именно они знают, что такое университет. Именно они знают, как надо преподавать. Вот сегодня, расправляясь с этой частью преподавателей, ну, не знаю, еще одно ножевое ранение сам себе будет наносить Крымский федеральный университет. Я думаю, что фактически нет никаких разумных способов из этой проблемы выбраться.
Ну, это, Владимир Павлович, оставим этот вопрос на завершение программы. Сейчас я вас прошу не отключаться. Мы еще обязательно вернемся к вопросу о пути выхода из этой ситуации. Пока с нами на связи Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Только государственная служба. Здравствуйте.
Прошу прощения, государственная служба. Это я что-то с утра вот плохо буквы различаю. Смотрите, Татьяна Львовна, в Крымском федеральном университете по неофициальной информации грозят уволить от 30 до 40% преподавательского состава и ссылаются на то, что Министерство образования Российской Федерации теперь полагает норму не в 9, а в 12 студентов на каждого преподавателя и, дескать, вся Россия пришла к этому показателю, все уже дошли, а КФУ в конце, и он сейчас стремительно просто подбегает. Вот вы нам, как человек из российской образовательной среды, скажите, действительно такая норма действует? Действительно по всей России вот массово сокращают преподавателей для того, чтобы достичь такого показателя?
По всей России массово не сокращают преподавателей. Норма действительно устанавливается примерно такая, но это не означает, что сейчас всех будут увольнять. Поэтому до 30% уволить преподавателей – это, ну, скажем так, достаточно большой скандал, чтобы это было правдой.
А какими тогда, ну просто если я правильно понимаю новости, которые приходят из Симферополя, что раньше же было 9 студентов на преподавателя, а теперь стало 12. Есть какая-то возможность вот провести по-другому увеличение этой нагрузки на преподавателей, кроме сокращения числа преподавателей?
Ну, потому что, как правило, всегда есть в университете вакансии. И прежде всего будут сокращать вакансии, а не реальных людей. Поэтому это все то, что называется у страха большие глаза велики. А на самом деле ничего такого происходить не будет. Это было во всей стране, но... Как вы понимаете, никогда не было, чтобы вот взяли и одномоментно 30% уволили. Ну, не бывает такого. Не надо рассказывать страшных сказок.
Но если бы об этом не писали крымские издания, то я бы, конечно, вообще бы эту тему не затрагивал. А может быть такое, скажите, это последний вопрос, может быть такое, что вот увольнять-то никого не будут формально, а просто не продлят контракты тем сотрудникам, которые каждый год эти контракты возобновляют. Тогда вроде никого не уволили, а людей нет.
Вообще говоря, в жизни возможно все. Возможно, что завтра, ну, солнце не взойдет, да? Но думаю, что обойдется тем, что сократятся вакансии, не будут брать столько народу. Часть народа перейдет на полставки, как это часто бывает, те, которые мало преподают. И если кто-то и потеряет рабочее место, как правило, те люди, которые не были штатными сотрудниками, а привлекались на работу на временной, скажем так, основе.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Татьяна Клячко, директор Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами по-прежнему на связи Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. Итак, вот вы слышали мнение российской коллеги, которая профессионально занимается этим самым вопросом образования. Она говорит, что не страшно, сократят вакансии, сократят внештатников, перейдут на полставки, не уволят каждого третьего. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, судя по голосу этой госпожи, она, наверное, в возрасте уже. И видно, что этот человек просто-напросто запуган этой жизнью до такой степени, что она, признавая наличие приказа о переходе на соотношение 12 к 1, одновременно, по сути дела, не комментирует его, а как-то просто-напросто причитает по поводу этого. Да вот, наверное, как-то оно все-таки решится. Да нет, наверное, не может такого все-таки быть. Да вот как-то найдется способ, и оно само по себе утрясется. Какие вакансии? Какие дополнительные ставки? Если у людей были на дополнительных ставках, то значит нужен был этот труд. Их привлекали для того, чтобы выполнять работу. О каких вакансиях можно говорить, если соотношение 12 к 1, она не только существующая вакансия, она уничтожит реальные имеющиеся на сегодняшний момент ставки. Ясное дело, что на 30% как минимум должна увеличиться нагрузка преподавателя. Это системное развитие высшего образования в России. В России нет выборов ректоров. Там, как в армии, назначение сверху. Нет выборов деканов, нет выборов заведующих кафедрами. Это все по вертикали. Власти назначают ректора, ректор назначает декана, декан назначает заведующего. Это вертикаль подчинения, вертикаль лояльности. Ты будешь делать то, что я говорю, я тебя назначу. Преподаватель ничего не решает. Вот то она из исследовательского института, которая должна комментировать ситуацию в высшей сфере, она безнадежным голосом говорит, что, наверное, как-то оно само по себе утрясется, ей нельзя обидеть и задеть своего начальника. Завтра она сама окажется в числе тех, которых уволили для сокращения или упорядочения структуры ее института. Они стоят на пороге полного развала образования, которое произошло не сегодня. Начало этого процесса – 14-й год.
Хорошо. Тут еще одна новость, связанная с сокращением преподавательского состава. Вас для студентов, возможно, ведут еще один день самообучения. Он пойдет плюсом к введенному в прошлом году в КФУ дополнительному, так сказать, выходному, в который студенты должны самостоятельно заниматься. То есть нынешняя неделя обучения может смениться вообще трехдневной. Готовы ли к ней студенты? Вот вы скажите, может ли студент, ну пусть там не первого, но там второго или третьего курса, заниматься 3 дня в университете, а 2 дня дома. Это нормально там по мировым меркам? Или все-таки лучше, чтобы они чаще посещали вуз?
Это грубая пародия на мировые мерки. Дело в том, что европейская сегодняшняя практика, которая в Украине тоже уже распространяется, практически утвердилась, состоит в том, что только 30% учебного материала студент должен получать в аудитории. Все остальное, это, с одной стороны, сочетание учебы с практикой, они должны находиться на этих практиках, это организовывает университет, у нас целый специальный отдел этим занят с утра до вечера. И второе, это так называемое дистанционное образование, когда целый ряд материала ему пересылается дистанционно, и он где бы ни находился, открывает свой ноутбук, или лекции слушает. пишет им задание, получает, отвечает, ему высылают оценку, выполнил, не выполнил то или иное задание и так далее. Это сложно организованная система, смысл которой, что мы не можем в голову ученика вложить весь объем необходимых знаний. В этом нет необходимости. Кроме того, этот объем знаний такой гигантский, что можно 20, 30, 40 лет учиться и все равно все не освоить. Состоит задача в том, чтобы научить его самого учиться. И возникает проблема, он знает, как ее решить, где найти необходимые сведения, их освоить и эту проблему решать. Смотрите, как пародийно оно сегодня осмысляется в Крыму. У них, видите ли, еще один день свободный от занятий. Он не свободный от занятий. Ты будешь другую работу выполнять, если это правильно организованный вуз. В данном случае это воспринимается как еще один выходной данный студенту, чтобы он мог не учиться. Просто-напросто пародия на те тенденции, которые происходят в мировом образовании.
Итак, у нас остается 5 минут до конца программы, и мы, в общем-то, вновь подходим к вопросу, с которого и начали, самому главному. Есть ли какие-нибудь шансы у Крымского федерального университета избежать сокращения профессорско-преподавательского состава на треть, пусть даже не в форме увольнений, пусть там не продление контрактов, и есть ли какие-нибудь механизмы? Или механизмов нет, и Крым все-таки ожидает вот это вот потрясение и крымскую науку вот конкретно?
Никаких механизмов нет. Образование находится в состоянии развала. Есть еще вот один признак, о котором надо упомянуть. У нас все время увеличивается количество детей, и поступающих к нам из Крыма, и переводящихся в течение года. У нас каждый день письма, как перевестись по такой специальности, по такой, на второй, на третий, на четвертый курс. Я хочу в магистратуру, я хочу возобновить учебу, которую я в Крыму бросил, и так далее. Этот знак говорит о том, что осознающая необходимость образования молодежь понимает, что в Крыму она эту проблему решить не может. Во-вторых, назовем мы это, допустим, там не завершение контракта и не продление контракта. Эти слова, что отменяют тот факт, что преподаватель перестает работать в университете, вчера работал, сегодня не работает. Его не уволили, у него, видите ли, закончился контракт. Так давайте новый контракт не заключайте. Не заключайте. Это фактически означает увольнение этого человека. Я опять повторюсь, мне жалко только кадры старшего поколения, на которых сегодня держится университет, они первыми пойдут сейчас под нож. И еще один пример. Вот мне мои коллеги с факультета физики рассказали, что читает специальный раздел физики, раньше читался физиком там в объеме 90 часов, а айтишникам это же физика читалась в объеме 30 часов. Им специально не надо, им этого достаточно. Что сделали в университете? Объединили тех и других в одну аудиторию и читают им теперь 40 часов этот курс. Для физиков фундаментальных это мало, для тех, которые занимаются IT-технологиями, это избыточно, но в результате все вместе в одной аудитории и один преподаватель вместо двух выполняют эту работу, нанося ущерб и одним, и другим. Но вот такими еще заковыристыми способами они, наверное, будут пробовать вуалировать тот факт, что они уничтожают преподавательский состав.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, который находится в Киеве. Нам сказали, что они будут сокращать, но на деле придумана интересная схема. Контракты продлевают на год, а потом просто на конкурс не будет ставок, поясняет примечанием старший преподаватель географического факультета Георгий Прокопов. Получается, что мы, например, выходим на конкурс 3 человека и должны выставить 3 ставки, а по факту выставят 1. Один человек пройдет, а остальным скажут: у вас контракт закончился, мы вас не увольняли, просто мест нет. Источники примечаний в Крымском федеральном университете сообщают, что административный аппарат КФУ, соотношение которого вуза должно быть по отношению к педагогическому составу в пропорции 40% к 60%, раздут и сокращению не подвергнется. Формально админаппарат уменьшили еще в прошлом году, правда, за счет технического персонала, который провели на аутсорсинг. По сути, это не сокращение, потому что аутсорсинг тоже требует оплаты труда, завершают свой материал крымские журналисты из примечаний. Дорогие слушатели, если вы имеете отношение к сфере образования. И если вас коснется эта оптимизация в Крымском федеральном университете, обязательно пишите и звоните нам в эфир «Крым Реалий». Мы расскажем вашу историю, мы будем внимательно следить, держать руку на пульсе. Сейчас большое спасибо за то, что вы были с нами. Этот утренний эфир для вас провел Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
На календарі понеділок, 10 червня, з новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Народний депутат-утікач Олександр Онищенко повідомив виданню «Ліганет», що збирається взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради. «Я йду по 93-му округу», – сказав Онищенко. Саме у цьому виборчому окрузі у Київській області він був обраний у 2014 році. Депутат розповів, що найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів у Центральну виборчу комісію. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1 мільярда 600 мільйонів гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємства «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів. Результати аналізу води в річці Рось на вміст хімічних речовин будуть 10 червня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Проби води відібрали представники Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції. З 23 години у Білій церкві Київської області припинять водозабір. Запасу води у місті має вистачити на добу. За необхідності воду будуть підвозити. Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії річки Рось. Оператор телевізійного 24-го каналу Вадим Макарюк лежить у лікарні з інсультом після нападу у Харкові. На 24-му каналі повідомляють, що стан оператора наразі тяжкий. Наслідок крововиливу у мозку Макарюка стався інсульт. 7 червня оператор знімав матеріал на ринку Барабашово, коли стався конфлікт між підприємцями та активістами. Після того, як його привезли до лікарні, він сказав, що кілька нападників бігли за ним, а потім били ногами, передає 24-й канал. Поліція відкрила кримінальне провадження. Європейський Союз готовий працювати з новим урядом Молдови, йдеться у заяві єврокомісара Йоганнеса Гана та верховної представниці ЄС з питань зовнішньої безпеки Федеріки Могеріні. В ЄС зазначають, що діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до розв'язання нинішньої політичної кризи. 7 червня Конституційний суд Молдови постановив, що президент зобов'язаний розпустити парламент через те, що протягом 90 днів після затвердження результатів парламентських виборів не був сформований уряд. Іспанський тенісист Рафаель Надаль залишився другим тенісистом світу після рекордної перемоги на відкритому чемпіонаті Франції, головному тенісному змаганні на ґрунтовому покритті. Першим у оприлюдненому 10 червня рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів, як і раніше, є серб Новак Джокович, попри поразку у драматичному п'ятисетовому півфіналі від австрійця Домініка Тіма, четвертої ракетки планети. Для перемоги у головному матчі Ролан Гарос над виснаженим після півфіналу Тімом Надалю знадобилося 4 сети: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша Свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Партії «Опозиційна платформа за життя» та «Опозиційний блок» провели спільний з'їзд. На ньому були Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Наталя Королевська та інші зірки цього політичного табору. Але вони не змогли домовитися про об'єднання політичної сили, яка після 2014 року повернула у велику політику функціонерів партії регіонів. Відтак, «Опозиційна платформа за життя» так звана група Рабіновича, Бойка, Медведчука, не буде йти на вибори разом із опозиційним блоком, так званою групою Ахметова. Сам Рінат Ахметов нібито був проти об'єднання, хоча за життя, за останнім опитуванням, має шанс отримати близько 11% голосів виборців. Що ж заважає колишнім друзям по політичній орієнтації об'єднатися? Про це ми будемо говорити з гостями нашої студії, політологами Олексієм Якубіним та Юрієм Лісничим. Вітаю.
Доброго дня.
Колеги. Доброго дня. Ну от, скажіть, будь ласка, сьогодні вже ще один з'їзд проходить, об'єднавчий, значить, ця група, умовна група Ахметова об'єднується з умовною групою Мураєва. Вчора ми бачили, що об'єднувалися групи Бойка і Медведчука і Рабіновича. Чому люди, які завжди були в одній великій політичній силі, до 2014 року правлячі політичні сили, не можуть знайти спільної мови в ситуації, коли їм явно зараз не світить перемога на виборах, і об'єднання має створити якусь синергію для цих проросійських, скажімо так, політичних сил? Будь ласка.
Мені здається, що тут питання радше того, чи готовий Ахметов бути в підвішеному стані, не працювати із владою. Те, що об'єднання, яке відбувається навколо так званої партії мерів, там мер Одеси, Труханов, Кернес, Мураєв і група умовна Ахметова, Новинський там і інші, вони то об'єднуються з прицілом попрацювати з владою. І як Рінат Ахметов, який працював фактично з владою, починаючи від Януковича з Порошенком, знаємо, Роттердами, інші-інші речі, де він вирішив, прийняв було таке рішення працювати по енергетиці із владою. І зараз, якщо відійти в опозицію, це як мінімум Роттердам закривається і новий Роттердам не відкривається під якоюсь умовною назвою. Плюс всі ті удари, які пов'язані з опозицією до влади. Думаю, що Ахметов не пристав на таку ідею, а те, що відбувається в опозиційній платформі «За життя», там Медведчук, Фірташ умовний з Бойком і так далі, і Льовочкін, в них все-таки немає такої зав'язки на адмінресурс, необхідності робити бізнес із владою. Вони вже звикли до такої ролі. У Фірташа власна доля там в Австрії і перспективи там аж до видачі в Сполучені Штати 25 червня. Через те у нього там власні проблеми. А Льовочкін, Бойко, вони, так би мовити, налаштовані грати вдовгу. І їх оці такі переговорчики, якісь компроміси з владою, очевидно, що не влаштовують. Мені здається, що це чи не єдиний такий логічна можливість пояснити.
Якщо говорити, наприклад, про ідейну складову, то між ними...
Можна говорити про ідейну складову?
Я думаю, що можна говорити. Тому умовно, якщо говорити про опозиційну платформу «За життя» Бойка, умовно у нього близько було три ключових кита. І я думаю, що частково їх би розділяла і Ахметовська частина опозиційного блоку. Це ідея про активний нейтралітет, типу Австрії або Фінляндії. Це повернення до соціальної держави через зниження, в тому числі зниження тарифів в контексті газового питання. І це умовна ідея мультикультуралізму, якщо це можна так назвати, з приводу відмінної гуманітарної політики. Якщо брати ці дві частини колись опоблоку, то в принципі на ідейному рівні, щиро підкреслю, у них не так багато є цих проблемних моментів. Проблеми є в персональному рівні. От в чому справа. Справді, я тут погоджуюсь з Юрієм, що проблема пов'язана, одна з проблем – це бізнес-орієнтація. Ахметівська частина так званого опозиційного блоку, вона була більшою мірою орієнтована на бізнес і на владу. І це одразу, це впливало на контекст президентської виборчої кампанії, коли, згадаєте, Бойка, який висувався, його не підтримала та частина, так? І більше того, вона говорила, що він там набере скільки там на рівні Лисичанського, округу умов там 20-30 тисяч чоловік, а Бойко отримав четверте місце, тобто 11%. І тепер вони, здавалось би, от вже після результатів президентських виборів, після результатів Вілкулу, формально вони мали б знайти, розуміти, що їх політичне виживання пов'язане в єдності. Тим паче, що, до речі, соціологія показує, що якби вони об'єднались, то тут, скажімо так, їх рейтинг не був
більше.
Була б
синергія.
Да, синергія, до 15% навіть так. Я, до речі, не виключаю цього. Але, наскільки я розумію, справді тут знову почали грати оці інтриги. По-перше, позиція Віната Леонідовича Ахметова. І я так розумію, що він не готовий зараз от до такого об'єднання. Старі образи залишаються. По-друге, я не виключаю, що тут є спроба деякою мірою, знаєте, відправити сигнал, в тому числі Зеленському. Не секрет, що «Слуга народу» має свого виборця і на півдні, і на сході. Багато в чому це виборець опозиційної платформи. І відповідно, якби вони об'єднались, то цей виборець навряд чи був би знов готовий голосувати, ну, ми розуміємо, да, за того ж Зеленського.
Тобто це за виборець, партію Зеленського.
За партію Зеленського. Да, тобто би виборець подумав, а, ну тепер вони нарешті об'єднались, то може і все ж таки є сенс проголосувати за цю партію. А так, це дає, знаєте, такий нібито пас в сторону Банкової теперішньої. Плюс, оце цікаве об'єднання, яке ми зараз сьогодні чуємо, з по факту «Довіряй ділам», так, «Відродження», ну ця група теж багато в чому пов'язана з Коломойським. І це такий теж дуже цікавий пас, от продовження тези, про яку я кажу, що це спроба зробити якийсь певний альянс для відтягування частини голосів на півдні і сходу від опозиційної платформи в рамках цього проєкту. Можливо, з розрахунком, що це допоможе тій ж «Слузі народу» отримати більше. Але, в першу чергу, ще один нюанс, це те, що, скоріш за все, цей проєкт, який вони зараз сьогодні намагаються створити, да, оця частина «Наші», партія Новинського, це, можливо, в першу чергу буде орієнтоване на те, щоб розділити просто мажоритарку між собою, щоб не вступати в суперечність на рівні округів. Тому що, наскільки я розумію, і Новинський, і Колєсніка, вони збираються всі йти по мажоритарці. Не по списку, тому що по списку немає сенсу йти. Це, ну, ми бачимо рейтинги. Вони там на рівні соціологічної погрішності.
А так на півдні і на сході вони можуть перемогти?
Ну, вони думають, що в окремих округах, якщо вони не будуть декілька кандидатів, там буде, не буде таке, знаєте, взаємопоборення, то, можливо, їм вдасться таким чином потрапити в наступний парламент.
А от мені цікаво, ця партія мерів, вона точно не може відібрати вони голоси, не просто чи відібрати, а ще й проти в парламент, партія Кернеса Троханова.
Якщо туди серйозно влити ресурс, хоча...
Коломойське таке враження, що хоче щось так, робити для них.
Ну, можливо, якщо там буде Ахметов, то він на фоні того, що Ляшко подейкують, уже зійшов здовольствия. Але, знову ж таки, півтора місяці, наскільки дуже можна мало, поконкурувати мало. Так із уже розкрученим брендом опозиційної платформи «За життя». І тут ще нюанс. Цілком очевидно, що на президентських виборах фактор Ахметова з опоблоком, він же ж вигулькнув таким собі технічним для того, щоб не дати можливість вискочити Бойко на друге місце. А така можливість цілком реальною була.
Так,
і на фоні синергії електоральної і так далі. В даному випадку тут, можливо, такий розігриш, але вже на парламентських. Ми не підемо по списку, тобто ми не будемо конкурувати в даному випадку із опозиційною платформою «За життя», ми зробимо такий собі підпасик і Зеленському, не відбираючи у нього по списку. А та очевидно, що питання тут буде розміну із Зеленським, із «За життя», хоча тут я не впевнений, мажоритарних округів, тому що на півдні, зокрема, тут значною мірою переважає прапор Зеленського. І якщо домовитись з тим, кому це вигідно, щоб від Зеленського йшла слабка фігура, яка б не робила там конкретну роботу, а тут спрацювати на ресурси, на агресії, на класичних речах, і таким чином зіграти, так би мовити, а потім, якщо там дійсно торчать вуха Коломойського, десь підіграти такою собі новим відродженням уже в новій коаліції, яка складеться чи ні, тут...
А з іншого боку, теж цікавий нюанс. Дивіться, по факту виходить, що Коломойський не готовий робити ставку лише на «Слугу народу», мовно кажучи. То, от згадайте, оце навіть...
Хочу яйця в різні кошти.
Абсолютно вірно. От згадайте навіть голосування за запропоновані зміни щодо виборчого законодавства, які провалила Верховна Рада за пропорційну систему. Відродження не дало голоси за ці зміни. Тобто, це теж дуже цікавий нюанс. Тобто, Коломойський виходить, він до кінця не хоче, щоб, наприклад, якщо, умовно, партія Зеленського могла б за пропорційну систему отримати 226 голосів, щоб він не мав такої можливості, щоб він все рівно домовлявся з якоюсь іншою політичною силою.
Ним же контрольованою, Коломойським же контрольованою. Тобто він має являтися з групою Коломойського у власному оточенні і з партією Коломойського
подивлення. Виходить, так. І плюс, дивіться, ще і конкурентний проєкт наразі з Тимошенко. Тому що Тимошенко теж вважає, що навколо її нового курсу може бути створена нова коаліція в наступному
році. І вона буде прем'єр-міністром.
Так, вона буде прем'єр-міністром.
Ми всі це знаємо і чекаємо.
От в ситуації з партією Зеленського і тим, що навколо зараз відбувається, величезний рейтинг, просто колосальний рейтинг, аж до 50% по списку можливості взяти депутатських мандатів. І очевидно, що ми згадуємо перед виборами президентськими представлення на 1+1 команди Зеленського. Там була чи не половина нових облич – це представники Інституту майбутнього, який пов'язують з Геращенком, якого пов'язують
з Антоном Геращенком.
Так, з Антоном Геращенко, якого пов'язують з Коломойським. Тобто, дуже багато конспірологів тут путаємось.
Антона Геращенка, якого пов'язують з Коломойським, Антона Геращенка, якого пов'язують з Аваковим, якого хвалив Коломойський.
Ну, давайте. Ми розуміли, що є квоти, стверджувати це не можна, але десь можна собі уявити.
Це ж можна буде зрозуміти.
І та компанія, яка зараз, це дійсно трагедія з хлопчиком, з вбивцем, але то, що вчора було на 1+1, коли, так би мовити, так от підливалося трошки масла в
вогнище. Бажаєте, що Ігор Валерійович передає привіт Арсену
Борисовичу? Мені здається, що там якась, як завжди,
вітання.
У цій банці з павуками, коли є дільошка пирога, там завжди починається якісь совання.
Не смерть ж дитина.
Слухайте, як використати? Ми згадаємо Врадіївка, Княжичі і так далі.
І Порошенко пробував зробити це. Це, що колись Карашмін звав коридорну владу за доступ до Зеленського. Хто монополізує?
Але зараз питання номер один.
Зеленський. І список можна продовжити. Вони всі борються.
Аваков Зеленський, Аваков Коломойський. Використовуйте правильне прізвище. Вас потім будуть цитувати, і ми просто заплутуємося в цих конспірологічних цитатах і прізвищах.
Підвести, під цю думку, зараз іде дуже активна боротьба за представлення своїх людей в списках. І тут мочать, як, так би мовити, патріархів, у патріархи один одного там понижують в очах того самого Зеленського. Так іде боротьба там по дільошці мажоритарних округів, там виставляти сильного проти слабкого і так далі. І тут в цій боротьбі насправді всі методи працюють, тому що хто зараз позиціонує за собою енну кількість людей, таким чином далі буде друга частина боротьби вже за кабінет міністрів, за прем'єра.
Розумієте, тут ще свою роль грає нюанс далеко не 100% певності ключових гравців, чи будуть все ж таки дострокові вибори.
О, я хотів вас про це питати. Може би, якраз те, що не відбулося об'єднання, якраз відповідно, що принаймні на Рідович Ахметов думає, що їх не буде.
Так, і якраз думаю, що це одна з ключових, одна з тих причин, яка його штовхає до того, а навіщо зараз витрачати ресурс, домовлятися, якщо, наприклад, дострокових виборів зараз
не буде. Можна буде восени все це
знову зробити. Вірно, абсолютно вірно. А зараз, поки, на всяк випадок, робимо акцент на мажоритарку, на всяк випадок, якщо щось буде. Але я думаю, що це знов таки якраз нам показує, що десь, знаєте, 60-40, що частина гравців, чому вони, здається, так повільно входять в кампанію. Вони думають, а може все ж таки виборів не буде. І, до речі, це теж цікавий нюанс, тому що це може скласти ситуацію, коли по факту вибори відбудуться.
Але кампанія буде дуже короткою.
Дуже коротко, і просто частина політичних гравців, вони будуть в кінці кампанії рвати на собі волосся, тому що вони побачать, кампанія почалась, вибори будуть.
Схеми всі не задіяні.
Абсолютно вірно. З розрахунком те, що Конституційний суд мав би прийняти, як вони думають, оце рішення щодо неконституційності цього наказу.
Тут ще питання, якщо виборів не будуть, а будуть інші, то за якими правилами? Чи не єдина мотивація перенести вибори? Я дуже сумніваюся, що Конституційний суд може якимось чином повпливати на рішення президента про дострокові
якщо скасує указ.
Тут навіть Конституційний суд не має права права скасувати указ президента.
Він може припинити виборчий процес.
Він може делегітимізувати до певної міри те, що відбувається. Інша справа, якщо буде прийнятий новий закон про вибори, якщо це буде якісно інший закон з відкритими... Виборчий кодекс, то це серйозний аргумент. Слухайте, ви всі казали, це дійсно можливість отримати якісно нову раду.
В тому, що його не можна реалізувати навіть на
навіть на виборах, які вчасно.
Технічно це неможливо. Потрібно навчити, як мінімум, членів взагалі всі вертикалі виборчі комісії.
Якщо виборчий кодекс буде ухвалений, він може буде задіяний тільки на наступних виборах.
Тому це буде. Тобто цей аргумент, він насправді дуже легко розбивається.
Не потрібно бути Зеленським, щоб його розбити. Так.
Треба тільки бажання, як на мене. Виборчі комісії навчаться чого завгодно в стислі строки. Інша справа, треба взагалі вирішити, який це буде. Чи регіональний ті списки,
давайте ми все ж таки дійдемо з вами до певної згоди. Ви вважаєте, що якщо Конституційний суд буде вирішити, що указ президента України не відповідає певним нормам Конституції, виборчий процес продовжиться? Так чи ні?
Тут питання в тому, яка буде полеміка між президентом...
Якою буде формулювання? Полеміка між президентом і Конституційним судом бути не може.
Формулювання,
так. Він може визнати в одній частині так, в іншій частині так, тобто, що, умовно кажучи, самі аргументи на розпуск парламенту є неконституційними, а право на проведення дочасних виборів є конституційним. Можна ж так зробити.
Ти бачиш, що там дуже цікаво сам наказ сформульований. Якщо почитати, там указ. Помітити указ. Там є просто посилання на статті Конституції. Угу. Тобто сам текст указу, він, в принципі, дозволяє в Конституційному суді сказати, ми тут вважаємо, що тут таке політико юридичне рішення, але
президент у призначенні виборів не вийшов за рамки своїх конституційних повноважень.
Хоча, можливо, в цій статті щось там...
Аргументації розпуску немає.
А може бути і навпаки? Що ці статті відповідають нормам Конституції, а рішення про розпуск, про проведення дочасних виборів не відповідає. Тобто ми ж не знаємо, це ж Конституційний суд. Ми ж бачили його такі рішення, що...
А тепер з новою головою?
Так. Це тимчасова голова, тому вона теж не дуже зацікавлена в тому, щоб...
І у неї закінчується її каденція
у вересні. Так. Але от знову таки, це цікавий той момент, про який говорив Олексій, що ми з вами думаємо, гадаємо, а я вважаю, що Ахметов, як людина, скажімо, такій людини набагато більш поінформованою, ніж ми з вами, у процесах закулісних, в тому числі і Конституційному суді, тому що подейкують, що в нього є вплив на певну частину суддів.
Подейкують, що там же і питання вирішене стосовно того, яке буде рішення там найближчого часу, але знову ж таки, уявити собі, що Конституційний суд йде проти вітру влади, якось дуже... Так, це може бути половинчасти.
А хто у нас влада? Дивіться,
у нас уряд.
Президентська влада, яка контролює принаймні хоч якихось силовиків.
А ви впевнені, що президент абсолютно зацікавлений в проведенні виборів саме зараз, коли навіть його партія переносить свої з'їзди з дня на день, тому що не може розібратися з власними списками? Точно він цього хоче? Ви можете гарантувати?
Якраз Зеленському дуже вигідно зараз наскоком приймати питання списків, граючи з своїми партнерами, просовуючи максимум своїх людей. Якщо це затягнеться на якийсь більш довший час, тут партнери можуть, чи любі друзі, це вже в зеленому кольорі, вони можуть видавити ще більше тих квот, ніж на які претендували з самого початку. Через те плюс рейтинг. Ми ж розуміємо, що поки що чиниш кожен крок, який робить Зеленський, він настільки критикований, якихось успішних кроків, крім сьогодні повернення.
Він критикований опонентами, але електорат Зеленського задоволений тим, як діє новий президент.
Він переводить відповідальність на стару владу. Антиантирежим. Да?
Уявіть собі, що в вересні ця стара влада зникне. А так, можна буде спокійно говорити. Бачите, я багато чого хочу.
Але до жовтня переводити ці стрілки навряд чи вдасться. Там буде багато іншої конкретики.
Ви не мов би не з України взагалі, в жовтні. У нас вже зараз от червень на порозі, потім липень, депутати роз'їдуться, люди будуть займатися своїми хатніми справами, тільки оговтаються у вересні місяці.
А давайте подивимося, знову ж таки, хто формує громадську думку, мас-медіа, які кому належать. От умовний великий опозиційна платформа «За життя» із там Інтером і великою кількістю інформаційних каналів, які досі поганого практично нічого про Зеленського не казали. І ще були надії, мир, дружба, там, я не знаю, інші якісь ініціативи. Я думаю, що буквально найближчі тижні, якщо все-таки Зеленський буде все більше і більше подавати сигналів в бік західного вектору, ці всі мас-медіа включаться в боротьбі проти нього. Питання дуже велике, а поділ оцього пирога по квотам. Ми подивимося ще, яку буде позицію займати 1+1 по відношенню до Зеленського. І таке може
конспірологія,
бути.
Конспірологія.
Конспірологія, так. Да, це глобальна конспірологія. Okay. Ну, принаймні, поки що апетити великого друга Зеленського задовольняються. Ми бачимо і Богдан, і інші. Але ж це все таке. Тут питання конкретики.
Я б не сказав, що це прям так, дивіться, тому що...
Доступ до тіла через голову адміністрації.
Так, але публічно це означає, що тому ж Богдан так далі потрібно відмежовуватись від Коломойського.
Для збереження посади. Слухайте, мене інше питання. Ви дійсно вважаєте, що телеканал «Інтер» зараз, дійсно, вони сформували блог, сформували список, їм треба себе пропагувати, їм потрібно нічого не говорити про президента? Мені здається, що їм потрібно якраз відмежовуватися в будь-якому разі.
Їм треба валити президента.
Я, до речі, не зовсім цим
погоджуюсь.
Я поясню, чому. Тому що валити це означає, скажімо так, є поки що певна інерція.
А вони напрямку контролюють.
Велика вона буде ще кілька місяців.
Так, але з іншого боку, виходить, що чим більше Зеленський робить заяв, такі, як в тому числі робив в Брюсселі, тим насправді він просто створює сам ґрунт. Тут нічого валити не треба. Просто показує його заяву про НАТО і все. Для Півдня і Сходу. Частина виборця подумає, добре, ми за тебе проголосували, тому що щоб не обрати Порошенка. Але тепер ти говориш про НАТО.
А може, навпаки, не може бути зворотній ефект, що частина виборців Зеленського, які довіряють Зеленському, які були проти НАТО, підуть за його логіку, а не за їхню логіку. Що, може, якщо Зеленський говорить, що НАТО це не так погано, то це дійсно не так погано. Чому ви не думаєте про такий ефект?
Але Зеленський говорив про референдум.
Про референдум після того, як він всіх переконає, що НАТО – це добре.
Але після референдуму. Я думаю, що між капельок можна петляти тільки дотик, доки не
постають... Тільки поки Леонід Макарович Кравчук, я знаю, так.
Поки не постають конкретні питання. Мова, віра... Армія.
Зеленський, мені здається, достатньо однозначно.
Поки що він дуже і лівим, і правим, і Кучма тут не стріляйте, і в Брюсселі якісь сигнали, але коли конкретно ті самі умовні регіонали з платформи «За життя» будуть питати, вони ж, здається, заявили про ті три кити свої. Ідеологія, мир і прозахідний вектор розвитку. Якщо вони будуть...
Прозахідний, просхідний.
Вони, претензія Зеленському, да. Прозахідному курсі, так. Тобто, якщо вони почнуть торпедувати, а відповіді конкретних, навіть від спікерів Зеленського, на їхніх, їх не може бути.
Так,
вони не можуть. Вони таким чином втратять південний свій електорат.
Ви прямо як ви знаєте, ви зараз як Порошенко говорите.
Це
вигідно, що чим більше Зеленський нічого не говорить, тим йому краще.
Але ми про що говоримо? Це дочасні вигідні чи в строкові? До строкових у нього буде більше можливостей
розкрити себе або чекати. Можна тільки кілька місяців дочекатися.
Говорити, що це все старий режим.
Дуже важко. Це можливо, технічно. Це можливо, але це буде вже смішно виглядати.
Це з вашої точки зору.
Близько півроку треба...
Тому що стара влада. Парламент не дає працювати. Уряд не гальмує ініціативи. Ніхто не голосує за правильні закони. Чому це не я? Рік можна так прожити.
І більш того, потім можна говорити, потрібно всіх перезавантажити.
Всіх.
І Конституційний суд... І парламент.
Дивіться, питання в чому. От ми зараз ведемося на той мейнстрім, який нав'язали вибори і взагалі тактика. От у нього колосальна підтримка, нічого, він не здується найближчий рік.
На ближчі 3 місяці. Якщо
у нас гуртом батька легко бити. Якщо всі об'єднаються проти батька Зеленського.
А навіщо? І
для того, щоб здобувати бали свої. Ну якщо немає...
Як ви не можете об'єднатися, якщо ми ж бачимо...
Ні, боротьба між собою.
Всередині є тільки
більше ніж Зеленський.
Ми бачимо по позиції Тимошенко.
Всередині мається на середній політичного класу має на увазі. Але я маю вже закінчувати, тому що бачите, ми можемо ще годину про це поговорити. Але бачимо, що насправді процес тільки починається. Чому ж ми так жваво розуміємо? Тому що процес тільки починається. Багато всього ще нам належить побачити. Дякую Юрію Лісничому і Олексію Якубіну за участь в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі, хороших вам вихідних.
слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Чем угрожает симферопольцам и угрожает ли новый мусоросортировочный комплекс? И как в таком случае Симферополю решить проблему с бытовыми отходами? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Сегодня 7 июня. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, 8 800 10 06 926, это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Если вы слышите нас с материковой части Украины, тогда номер телефона прямого эфира для вас 044 490 31 18. Кроме того, у нас есть трансляции на Facebook-странице и YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
На субботу, 8 июня, в Симферополе намечен митинг с требованием решить мусорную проблему крымской столицы. Инициаторы – жители района Каменка, где расположен полигон твердых бытовых отходов и комплекс по переработке мусора. Жители района недовольны тем, что комплекс построили слишком близко к их домам. Власти уверяют, что комплекс временный, а опасения жителей безосновательны.
Крым в центре внимания.
Мы немного рассказывали вам уже в нашем эфире о мусоросортировочном